Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Tleskám po přistání. Mám tady milého hosta, Lucii Zelinkovou. Ahoj, Lucii.
Ahoj.
Chceme vás jenom na začátku upozornit, že jsme byli upozorněni, že máme hodně podobný hlas.
Takže tady sedí skutečně dva lidi.
Sedí tady skutečně dva lidi. A když uslyšíte něco hodně, hodně chytrýho, tak je to Lucka.
Potom pochybuju.
A když něco takového, jako že si budete říkat ajaj, tak jsem to já. Lucka je influencerka, instagramerka, knižní především a head of online marketing nakladatelského domu Euromedia a knihkupectví Luxor. A Lucka je, už jsem to řekla, ta influencerka a asi knižní nejznámější influencerka v Čechách a taková jako nejváženější. Je, protože já to tak jednoznačně vnímám. Lucka dělala i recenze na moje knížky.
Tak a tím je to jasně daný.
Tím je to jasně daný, takže jako Lucka má obrovský dosah. A vlastně na tom Instagramu se odvíjí většina toho, co lidi vidí u tebe a čteš neuvěřitelné množství knížek, teda jako i podle mě, protože seš tam opravdu aktivní a každý týden určitě dáváš novou knížku.
To jo, ale z hlediska jako delší doby, tak jsem výrazně míň čtenářsky aktivní, než jsem bejvala.
Já jsem koukala u tebe, ty jsi měla nějaký list přes 100 knížek přečtených za rok 2020, je to tak?
Přes 100 knížek, já jsem to vůbec nepočítala, to nikdy nepočítám.
Aha, vlastně aha, já jsem si myslela, že jsem to někde zahlídla, že si měla jako nějaký seznam a že tam bylo prostě přes nějakých 100 knížek. A říkala jsem si, že já jsem ve skupině na Facebooku, co čteme, to asi všichni, kdo se trošku zajímají o knížky, tak jsou tam taky.
Já ne.
Ty tam nejseš, jo?
Ne.
No tak já jsem ve skupině, co čteme a právě to beru jako i inspiraci a koukala jsem, nějaký lidi tam prostě fakticky jedou totální jako čísla, jako 350 knížek ročně. A jako
to je jako fakt hodně, jako 350, to je knížka na den.
To je knížka na den, já si to absolutně jakoby nedokážu představit. No a tebe samozřejmě nedefinují jenom ty knížky. Ale ty jsi celkem čerstvě maminka, taky pejska.
Já jsem úplně lehká maminka. Co?
Ty jsi prostě psí máma.
To vyděsilo. Ne. Jako to jo, ale vlastně fakt zmatená chvilkou. Jo, psí máma, ano.
Jsi psí máma, jsi králičí máma.
To jsem už dlouho. Já jsem byla vždycky něčí máma, jako zvíře.
Jo, ty jsi taková právě zvířecí máma. No a já, proč to říkám? Protože já jsem se pozvala k Lucce domů, do jejího podcastového studia. Používám i její mikrofon. Takže já jsem prostě taková jako přisíračka tady v tom. I minulý podcast jsem natáčela u někoho doma.
No jasně, u Radka, no.
No, u Radka a i jakoby u mě na podcastu jsem se taky prostě připozvala. Takže já využívám vlastně takhle tady v té době, v té karanténě, která už nám všem leze na mozek, tak já se jako tak jako zvu prostě na návštěvy.
Jako co si člověk nezařídí, to nemá prostě.
Co si člověk nezařídí, to nemá. Takže přesně tak. Lucku jsem si pozvala do podcastu samozřejmě, protože mě fascinuje její znalost knižní, její vášeň pro to, hrozně mě to baví. A taky proto, že vlastně Lucka je jeden i z důvodů a hnacích motorů, že já jsem vlastně vydala druhou knížku.
To je hezký.
A já jsem si Lucku...
A tamhle na nás kouká.
Kouká na nás, jo. Nevidím jí, ale jo, tamhle už ji vidím. No, pěkná, velká maceta.
Obě dvě tady budou někde.
Jo, jo, tu první už jsem viděla, to už jsem jako zčekovala, že ji tady má. No a Lucku jsem si vlastně vybrala i jako k motřičku svý druhý knížky. Mm-hmm. Pokud se někdy vůbec v tomhle roce uskuteční prostě křest. Hmm. Jak to je teď, Lucí? Jak jsou na tom vlastně knihkupectví obecně a jak jsou na tom autoři? Protože já jsem trošku zoufala.
Tak knihkupectví jsou zavřený a zatím v tuhle chvíli, kdy to natáčíme, tak nemáme tušení, jak to bude vypadat dál. Vlastně minule, když se otevírali knihkupectví, tak to bylo na základě toho, jak velký je ten prostor, takže jsme třeba přepásali část knihkupectví, aby jsme měli jako skutečně malý ten prostor, který byl dovolený, ale teďko nevíme. Jedeme online, ale on je leden, je půlka ledna. A v této době vychází vlastně skoro nic.
Já právě, když byla první vlna, tak já mám většinou, co jsem si tak ověřila, docela dobrý jako úsudek o věcech, které nejsou ještě úplně rozjetý, ale v nějakých se úplně šeredně mýlim. Jo. Takže když začala první vlna, tak jsem říkala, tyjo, fuf, ještě že jsem v tom knižním biznisu, hele, ten se nikdy nepotopí. A bum, asi za 14 nebo prostě za nějakou dobu propad knihku, jakoby obratu knihku, prostě asi o 80%. Jak jste jako prožívali tady tu dobu vlastně, když vás vyloženě prostě prodeje knížek živí?
No, my jsme odkázali na online v tuhletu chvíli, ale pro nás bylo hlavně klíčový, nebo obecně pro celý knižní trh je klíčová vánoční sezóna. Tam je důležitý, aby prostě od nějakého konce září do Vánoc se ty knížky prodávaly, takže my tak jako přes celý rok dobře jedeme, ale klíčová je pro nás ta vánoční sezóna a tu nemůžu jako hodnotit špatně. Lidi stejně koupili knížky, protože před Vánocema otevřeno bylo a knížky se prodávaly.
Já právě vždycky před Vánocema jako kroutím hlavou, když někdo jako říká, že dneska lidi nečtou vůbec a teď já vidím prostě ty narvaný knihkupectví, ale obecně vidím jako často jako narvaný knihkupectví, tak si říkám, to snad není možný. Máš taky jako pocit, že lidi míň čtou nebo čtou stejně nebo prostě se jenom tak, je to takový trend jako nadávat na něco, že je něco horší
než dřív? To určitě je to trend, dřív se samozřejmě bylo to lepší a za našich mladých let. Ale myslím, že lidi obecně čtou, Češi píšou, jako my jsme velmi literární národ. A nemyslím si, že by to bylo na ústupu. Ani u mladých lidí to není na ústupu nějak zásadně.
Já mám právě taky pocit, že ne, i co se bavím jako s kamarádama, vnímám to hodně u lidí našeho věku, že čtou tak jako ve vlnách. Já to sama teď momentálně mám, já mám teď nečtící vlnu. Je to samozřejmě tím, že mám malý miminko a že na to nemám tolik času energie, ale obecně vždycky jsem to tak měla už od dítěte. Někdy jsem jako dítě nečetla a rodiče z toho byli nešťastní, že vlastně nic nečtu. A potom najednou přišla vlna a já jsem četla všechno. Všechno, časopisy, všechny knížky, co jsme měli doma, dokonce jsem si půjčovala z knihovny Shakespeare a to mi bylo náct. Samozřejmě, že mě vždycky někdo jako ovlivnil, jo. To byla taková ještě jako vlna, že třeba nějaký můj idol to čet, tak já říkám, pane bože, to já si musím taky přečíst, jo.
Jasně, já jsem si koupila desku Daniela Landy.
Co by si třeba právě řekla rodičům, nebo když mají pocit, že by hrozně chtěli jako navíc někoho na to čtení, kdo třeba moc nečte? Konkrétně teda třeba ty menší děti. Jestli si myslíš, že to je jenom nějaká fáze a jak jako nejlíp motivovat vlastně ty lidi a děti ke čtení?
No pokud je jako opravdu menší děti, tak tam si myslím, že tam je to zodpovědnost rodičů. Tam prostě musí nějakým způsobem to vidět třeba u rodičů. Pokud rodiče nečtou a jenom koukají na televizi, tak asi nemůžou očekávat, že jejich děti potom si najdou sami cestu ke čtení. Myslím, že ve školách se k tomu nepřistupuje úplně moudře, ve školách se prostě narvou ty klasici a pak se divíme, že se děti nevypěstují návyk, což je teda naštěstí už docela mění. V posledních letech se aktualizují ty seznamy povinný četby, takže už tam jsou přístupnější věci, než co tam bylo za mých mladých let, ale myslím si, že tam je důležitý ten návyk v té rodině. Mě třeba rodiče četli, mě opravdu jako odmala před spaním četli, byla pohádka a jsou to i moje nejhezčí vzpomínky. Byl jedny z nejhezčích vzpomínek a potom mi přišlo přirozený taky vlastně si v těch knížkách listovat a číst. To nefuním já, to funí pejsek.
Ani já nefuním, protože máme s Luckou podobný funění. Je to pejsek. No to si právě vlastně načala to další téma, o kterém já jsem se chtěla bavit, protože já si ze školy pamatuju, že to čtení pro nás bylo v podstatě utrpení. Že x let, možná desítky let se nevyměnil takový to, čím se začíná. A lovci mamutů. A třeba dneska bych se na to podívala jakoby jinak a řekla bych si, to je opravdu hodnotná a krásně napsaná knížka. Ale číst to nebudu. Ale vím, že v té době jsem si říkala, nic nudnějšího prostě neexistuje. A jestli mě něco nezajímalo, tak to bylo to, jak někdo lovil mamuty. Jako, jo. A říkala jsem si, a protože třeba to bylo v době, kdy jsem měla nějakou tu čtecí vlnu a moc ráda jsem četla a vybírala jsem si sama ty tituly, nebo mě někdo, nebyl Facebook, nebyl Instagram, neměl někdo takhle. Jo, tak to mě minulo, ale přesně nějaký můj idol, nebo mi někdo dal knížku, takže mě to takhle jako ovlivnilo. Ale říkala jsem si, proč jakoby musíme číst tady ty šílené věci, ani dneska bych se třeba nevrátila, já jsem třeba nikdy nečetla Babičku a takovýhle věci. Přišlo mi to strašně zvláštní, že musím číst něco, co se mi nechce, ale to, co bych si jako i přečetla, tak nečtu a pak z toho mám vlastně jakoby blok. Máš teda pocit, že dneska už je to jakoby jiný?
Ne, určitě ne.
Ne?
Mění se to pozvolna a děti mají v povinné četbě Harryho Pottera nebo Pána prstenů nebo Michala Vývega, což jsou furt lepší knížky než Babička ve 12 letech. To prostě jako pamatuju si to sama, když jsem teda ty věci četla. Já jsem četla na základce Anu Kareninu. Vůbec nic jako to ve mně nezanechalo. I když jsem to fakt přelouskala celý. Četla jsem jí Ráska tehdy. Já jsem se jako aktivně půjčovala z knihovny sama, protože jsem nějakým způsobem jako se vzhlídla v tom, že budu hrozně sečtělá, ale nic mi to nedalo. Prostě to dítě to nepochopí a myslím si, že by mi to vlastně skoro nic nedalo ani dneska. Protože třeba pro to, co já hledám v literatuře, mi jako jí Rásek nemá co nabídnout.
Já jsem to vnímala stejně. Já jsem taky ve své intelektuální fázi v nějakých nácti jako na Gimplu, kdy jsem chtěla být jako obrovský intelektuál a chtěla jsem prostě být jako někde jinde, než jako ty idioti všichni. Tak jsem četla Bídníky a bylo mi asi 15 a vím taky, že jako jsem to četla a měla jsem ten pocit, to se mi musí líbit, to prostě musí být úplně jako je wow.
To
skvělý,
nevím v čem, ale
je to je skvělý. To prostě fakticky skvělý a teď jakoby můžu říct, že četla jsem Bídníky, ale myslím si, že na spoustu knížek člověk musí do nich dozrát, nebo mít pravý období, kdy nějakou knížku čte. Mm. Máš ty nějakou knížku, ke který se třeba ráda vracíš v různých obdobích? Když je ti třeba smutno, nebo naopak, když jsi jako happy a řekneš si, tyjo, tak teď si to chci přečíst.
Já se jakoby obecně ke knihám nevracím.
No to já to chápu, ty asi na to, jako, ty to asi nezvládneš se k tomu vrátit.
Ne, pro mě to je trošku jako mrhání časem, protože tím, že jsem opravdu jako fokusovaná na novinky a na to, co se děje teď a co se bude dít zítra, tak pro mě jakoby obracení se do minulosti je trošičku ztrátou času. Ale předtím jsem chtěla říct k těm klasikám a tomu, co se jakoby člověk může vybrat. Tak já jsem tehdy ještě, jakoby jsme ročník, kdy Twilight byl později. A v té době byl kult Drákula.
Muzikál.
Ano, muzikál Drákula, což starší ročníky budou vědět, ty novější se odvíjí od Twilightu dál, ale ta historie pokračuje, to je prostě jako minulá. No a způsobilo to čtení Drákuly a všeho o upírech. Tak tohle je klasika, která jako opravdu tu jsem četla v těch 12 letech a to mě teda jako zasáhlo, to bylo vončo. Samozřejmě Daniel Hulka.
Daniel Hulka, jo, ty jsi s tím známá, tvůj velký crush na Daniela Hulku, který ale vymizel trošku, ne, poslední dobou, doufám.
No, ne, jako fakt chci to splatit všechno, tohle
jo.
Jako ten jeho výstup na demoškách. Mm-mm. No, ale třeba Drákula, který je psán epistolární formou i poměrně archaickým jazykem, teda ty překlady.
Teď vidíte, že mluví Lucie.
Tak je to furt jako knížka, která pro mě jako pro teenagerku byla vlastně hrozně jako mňamy.
Mm-hmm. Já teda tu obsesi Drákulou jsem měla taky, ale já teda vyloženě jenom muzikálem, protože já jsem ho viděla, Drákula vyšel někdy v roce 97.
7 byla premiéra, no.
97, no my jsme na tom s mamkou jeli autobusem do Prahy,
do
kongresového centra.
Ano, kongresáku.
A já jsem byla, to mi bylo 9 let, 8 let a já jsem tím byla absolutně pohlcená a kdokoliv k nám přišel na návštěvu, jak ty děti nemají ten stud v sobě, kdokoliv k nám přišel na návštěvu, tak musel se koukat nejdřív ještě na chodbě, jak já tancu krvinku.
Taky jsem tancovala krvinky, ježišmarja.
A to jsem, jako tím jsem já chtěla bejt, když jsem byla velká. Jako, až budu velká, že budu prostě...
Ježišmarja, asi do 15 jsem toužila bejt tanečnicí v Drákulově, jednou z těch třech krvinek, anebo potom z těch třech dvorních dám, že jo? A to už byl taky bublat, to už nebylo ono.
Jo, ne, jako to jsem já teda, mě to absolutně ovlivnilo a měla jsem pocit, hodně dlouho jsem měla pocit, že není geniálnější dílo, než ten Drákula. Já jsem ho nedávno viděla v televizi, nějaký záznam, je to třeba 5 let zpátky. A zas tak odvařená už jsem z toho nebyla, i přesto, že si myslím, že ta hudba, jako je, když dneska slyším nějaký muzikály, tak si myslím, že ta hudba je opravdu krásná, a když to někde slyším, a samozřejmě taky jsem milovala Daniela Hulku, ale ne teda tak, jako brzo mě to přešlo. Ale když slyším právě někde tu hudbu, tak si fakticky myslím, že je to, že je to i dneska jako úžasná, úžasná hudba. No a co, jak tebe to ovlivnilo, ten Drákula potom v té četbě? Tak mě takhle ovlivnil, já jsem v nějakých nácích, třeba ve 13, četla Kmotra a já jsem, to je jakoby jedna z mých dvou nejoblíbenějších knížek, prostě mám top 2 knížky a je to Kmotr a já jsem potom strašně jela zase mafiány. Ve všem. Ve filmech, v seriálech, v knížkách, já jsem furt četla detektivky a tak. Bohužel jako mám tak jepičí paměť, že to vůbec jsem neměla kde zužitkovat. Jako jakýkoliv svoje nabitý vědomosti nemám kde zužitkovat, protože to okamžitě všechno zapomenu. Ale četla jsem jako stovky, to přeháním, jednotky knížek. Spoustu knížek o mafiánech a strašně to zajímalo. A všechny filmy, všechna tady ta mafiánská tematika, to mě jakoby absolutně, to mě pohltilo.
Je to cool dost.
Je to cool. No a Twilight, jako to nás asi úplně minulo. Mě teda jakoby úplně.
Já myslím, že jsme na to byli jako příliš vysoký ročník už.
Jo, já si myslím taky, že mě a ta hysterie jako i minula v tom, že jsem to ani nehejtila. Ani jsem to nějak jako neadorovala, takže pro mě to bylo prostě takový, Jako co si budem, Robert Pattinson je docela pěkný, nebo byl, nebo je.
Skoro se ho nevybavím, ale já mám pocit, že my skuteční srdcařky prostě jedeme od toho Drákuly z 97.
Prostě. My jsme prostě ty 90-kový děti a je to jako hrozně hezký, protože když si vzpomenu, no hele, už jsme jako starý, protože už jsme takový to jako, jo za nás, jo, hele, za nás to žádný internety nebyly, to my jsme prostě si na videokazetě pouštěli Drákulu, museli jsme si počkat, až bude hrát nějaká písnička v rádiu, aby jsme si natočili na kazetu, jo.
Přesně tak, kupovali jsme si ty prázdný kazety, kupovali jsme si starý, že?
Jo, já jsem, a přetáčeli jsme si vlastně třeba i seriály vlastně na videokazety, to bylo jako úžasně, takže jsme prostě takhle starý, jako už jsme tady v té době. No a vrátím se teda k tomu, že si myslím taky, že je to prostě takový trend jako trošku nadávat na to, že dřív to bylo lepší, i když teda dřív to bylo lepší, trošku, ty 90-ky byly skvělý, jo. Jako třeba bylo skvělý, že jsme třeba neměli ten Facebook, nebo já měla Facebook, jsem se založila, až když mi bylo 18, 19, jo.
Což kvůli teda maturitnímu plesu, ne? Kvůli fotkám z maturitního plesu?
Ne, já jsem to byla, mě jsem byla až po maturitě, já, když jsem byla v Anglii, tak mi to kamarádka tam říká, hele, musíš si založit Facebook, aby jsme si jakoby mohli psát. A i když jsem ho měla docela jakoby v dospělosti, tak i tak je to teda tristní koukat se na nějaký ty svý jako statusy z těch před 10 lety, ještě když vlastně, nebo před 12 lety, nebo 13.
Jak se o sobě mluvila ve třetí
osobě. Petra, se jde koupat, pápa. A jako měla jsi to taky takhle, nebo ty už jsi byla jako intelektuálně jinde?
Já jsem jakoby byla spíš na té vlně, kdy jsem se jako strašně snažila být intelektuální, jo. A tak jako, že to bylo fakt na přesdržku. Jakože jsem furt sdílala něco o divadlech a o filozofii, a bylo to bylo strašný.
Já jsem samozřejmě taky, každý asi máme nějaký období blbky. Já jsem to taky teda rozhodně měla. A i zrovna teď jsem se vrátila od rodičů ze Sokolova, kde jsem šla s Vašíkem na procházku a šla jsem okolo skateparku. A teď jsem prostě si vzpomněla na ty hodiny tam proseděný ještě jako na lavičce. A ještě ke všemu, my jsme jako ještě vůbec nepatřili k takým těm cool holkám, který byli až v tom skateparku. No, my jsme byli ještě jako volevl horší, protože jsme ještě seděli jako mimo a jenom jsme koukali na ty holky ještě v tom skateparku. A říkali jsme si, tyjo, jednou třeba jako si tam budeme moc sednout. Nesedli jsme si tam, ale hrozně ráda jako tady na to období vzpomínám. A právě, já třeba mám sestru mladší, je vlastně 15 teďkon a doufám, že to neslyší, protože ji nechci nějak kritizovat, protože vím, že jsme byli úplně stejně debilní, jako jo. Ale je to prostě, ale ona bohužel má jakoby ten Facebook a ten Instagram a všechno to jde jakoby ven. A myslím si, že potom ta bolest, jo, když já se podívám na ten nějaký status před 10 lety, tak jako jo, bolí to, ale tak měli jsme to všichni, že jo. Naštěstí i ty intelektuální kamarádi dneska prostě pozice bůh ví kde, tak taky měli jako
Líbím se ti teďka.cz.
No, a to mě minulo. Ježíš Maria, a to úplně, vůbec to nechápu, ale všichni v tom měli a já jsem prostě nějak jako taky si byla na líbím se.
Jo, byla no.
Ale rozpovídej se, já jsem se teď strašně jakoby odkryla, jak debilní jsem byla. Pojď se taky trošičku jakoby schodit. Pojď taky říct, co, na čem si ulítávala ty.
Hele, já vždycky, když mám někde nějaký rozhovor nebo něco takového, tak mi jako vytane na mysl, že by mohli vytáhnout někde můj obsah na líbím se ti.cz. Nebylo to jakoby nic špatného, bylo to prostě jenom, bylo mi 15 a křídama jsem si barvila vlasy. Mm-hmm. Všechny jsme to dělali na růžovo, takovou tu patku, obmalovat si ty oči černým a koukat se jakoby ze spoda nahoru přes tu patku a být strašně jakoby smutný a depresivní.
To byl úplně level emo. To bylo ještě před emo. To bylo jako vlastně, my jsme byli průkopníci.
Ano, my jsme to jakoby objevovali. A předtím byla fáze, ale ta jako nebyla na internetu, což bylo určitě super, protože to byla fáze velmi inspirovaná Avril Lavigne. To bylo jako hodně velký. Jako,
pro mě taky.
Nosila jsem několik let pouze kapsáče.
Kapsáče.
Kapsáče jsem nosila velmi nízko, měla jsem k tomu takový ten okovaný pásek, ze kterého pak po letech už vypadaly ty věci. A to nevadí, protože byly jediné, jako co jsem měla. Měla jsem z nějakého důvodu potítka s americkou vlajkou. Proč? Těžko říct, ale myslím, že jsem věděla, že je to americká vlajka tehdy. A nosila jsem takový řetízek s obrovským čínským drakem, který byl z dětského časopisu Witch, což jako pamětníci můžou znát, tak já jsem ho odebírala, tenhle ten časopis, a měla jsem z něj zelený příčesky a tohohle z toho jako masivního draka, který jsem nosila asi do 17 let. Takže jako byla jsem hodně, hodně stylová.
Jako když se o tom takhle s někým bavím ve stejném věku, tak je úžasný, jak nás ovlivňovaly strašně stejné věci, protože vlastně dřív prostě nic jiného nebylo. Já jsem teda Avril Lavigne taky mě samozřejmě obrovsky ovlivnila. Já si pamatuju, jak jsem byla u kamarádky, a která měla maminku kadeřnici a jako jedna z prvních měla žehličku na vlasy. To bylo jako, že wow. A teď já jsem prostě měla takový kudrnatý vlas a teď říkám, dělej na rovný, to já chci mít ty rovný vlasy, jako má Avril Lavigne. Ona to už víc nejde. A teď ta pára z těch vlasů prostě šla. A taky jsem nosila kravatu. Ale nebyla to nebyla to ta cool kravata, co měla Avril Lavigne. Byla to prostě taková ta potátový, taková ta od toho bobleku.
Široká.
Jsi nějaká lesklá. Ale
jako záviděla.
Ale v Sokolově, chápeš. To prostě,
cítím to tam. Je to
v Sokolově prostě si musela vystačit s tím, co bylo prostě. Bylo to takový znouzecnost, jo. Pak byly vlastně strašně moderní nosit dlouhý triko a na tom tričko s krátkým rukávem. Jo. Šátek.
Tílko třeba, že jo?
Tílko, no. To jsme prostě v pure 90. teďko. Hrozně ráda na to vzpomínám, je to hrozně hezký se tam vrátit, ale jako samozřejmě díky bohu, že jsme trošičku dál.
Ale ono se to vrátí. Ono se to vrátí.
Ono se to vrátí. A právě, jak jsi říkala s těma knížkama, že je to jako moderní trošku nadávat, ale že lidi čtou pořád stejně, tak já mám pocit, že i tady ta, že vlastně všechny ty generace jsou hrozně si podobné. Jsou jiný trendy. Ale jsou si jakoby strašně podobný. Samozřejmě internet a ta dostupnost to všechno nabourala, že? Protože najednou je to úplně, 100 let to bylo stejný, všichni byli tak jako, každá generace nadávala na tu předchozí a podobně. A teď jako to ten internet teda strašně naboural. Ale myslím si, že, nebo já se k tomu chci stavět strašně jako tolerantně, protože když vidím nějaký děti, který si nadávají úplně těma nejsprostšíma slovama venku, tak jako jasně, tak mě trošku zamrazí, ale my jsme to dělali taky teda, musím říct.
Asi jo, no.
My jsme jako taky byli takovýhle, my jsme taky jako by byli strašně sprostí. A teď jako to dospívání, že jo, bylo hrozně náročný, přesně, že nevíš, kam jako patříš. A teď, chceš být ten intelektuál, který se toho Shakespeara a Bídníky.
Trochu Avril Lavigne.
Trošku Avril Lavigne, jo. Do toho miluješ Daniela Hulku.
Prostě.
A teď jako teď nevíš, jestli chceš být teda skejťačka, nebo chceš být jako prostě...
Skejťačka to na mě nebylo teda skejťačka. To mi přišlo takový jako... Nevím, ty boty byly obrovský prostě. Ale to bylo pro mě skejťáctví, bylo nosit ty obří boty.
No to jo, a já jsem si ale do určitý doby vybírala kluka zásadně na základě toho, jaký má boty.
Počkej, ale to se dělávalo.
No já jsem musela mít značkový skejtový boty.
To se dělá.
To nám bylo prostě náct, jako, a nemyslím jako 18, ale myslím jako třeba 12, 13.
To je důležitý
zmíní. Potom se mi trošku ty priority jakoby změnily, ale jako Mára měl dobrý boty, takže dobrý. No a právě mě v tom dospívání ovlivnil ten puco, ten kmotr, ty mafiáni, tak jako já jsem prostě strašně jako chtěla. Říkám, tyjo, takhle mě ovlivňovalo všechno strašně, jo. Všechno strašně ovlivňovalo, ale úplně jako do extrému. Když si jako na to zpětně vzpomínám, tak jaká vlastně ta kultura nebo jakákoliv i hudba vlastně, knížky, literatura, i filmy mě strašně ovlivňovaly. Já když jsem byla v kině na Kill Bill, tak já jsem prostě strašně jako chtěla být nájemnej vrah. Jakože jsem si, ale měla jsem pocit nějaký tý jako dětský nebo dospívající naivitě a s tou hezkou chutí do života, že všechno je možný prostě. Takže já jsem prostě strašně chtěla být nájemnej vrah. Říkala jsem si, to je úplně jako v pohodě, to se jako dá.
Zároveň jsme těch věmů neměli vlastně jako tolik, nebyli jsme tak přehlcený, takže se člověk mohl jako opravdu fokusovat na to, budu nájemnej vrah a nechat se pohltit tím, že chci být nájemnej vrah.
A samozřejmě ze Sokolova z paneláku být světově neuznávanějším nájemným vrahem, jako byla samozřejmě cesta trnitá, no přehodnotila jsem to, ale... Kromě teda těch upírských tématik, potom v dospělosti ovlivnila tě nějaká knížka natolik, že si třeba měla úplně jako období nějaký takový, který se třeba táhne do dneška, nebo ti to nějak jako úplně změnilo?
Ne.
Ne?
Ne, vůbec. Takový, jakože bych četla něco tak brutálně převratného. To se nedá říct vůbec.
A mýváš takovýhle aspoň třeba mini období, jakože někdy čteš něco, protože samozřejmě určitě toho čteš víc než průměrný čtenář a určitě si vybíráš i tituly, po kterých by ne každý úplně sáhnul. A určitě už dneska si na toho intelektuála hrát nemusíš a i když si třeba někdy vybíráš něco jiného, tak určitě nějaká ta trošičku intelektuálnější knížka ne pro všechny tam je. Mhm. U tvýho výběru. Jako máš třeba něco, co bys mohla doporučit z ne tak jakoby známýho?
No, já jsem zhruba před 2 rokama, vlastně když jsem nastoupila do téhle práce, tak přijala do Prahy francouzská autorka Delphine de Vigan. A já už jsem tehdy, jako by se říkala, jako fakt hustá. Mm-hmm. Taková moje Avril Lavigne mých 30 let. A dělala jsem s ní rozhovor a přišla mi jako tak jako strašně šik a je to opravdu jako Avril Lavigne dneska. Mm-hmm. Je prostě nádherná, je jí teda asi kolem 50 let, takže nebavíme se jakoby o 18, plus minus teda nevím přesně. A má takový ty francouzský brýličky a ty nedbalý kudrliny a je celá v černým a její psaní je samozřejmě jako úžasný. Takže tam jsem se jako maličko vzhlídla, říkala jsem si, no nevadilo by mi to. Mm-hmm. A koupila jsem si ty brýle.
Koupila si ty brýle, takže prostě Drákula ve 30. Máš nějaký takovýhle jako vzory? Ovlivňuje tě i dneska někdo takhle?
Jako ovlivňuje, že bych vyloženě něco takhle dělala? To asi ne, už dneska.
Já právě jsem o tom přemýšlela i u sebe, protože dřív právě v těch 15 nebo v tom dospívání jsem se jako nechala a jako ráda jako hodně ovlivnit a ráda jsem se i nechala strhnout nějakou takovou, no, jako nebudu mluvit zase o tom dětství, jako byly to nejdřív Kelly Family, pak Lunatic a podobně. Ale měla jsem hodně takovýto období, jako jsem si říkala, já jsem třeba jednu dobu strašně chtěla být Lucka Vondráčková, jo. Ale úplně jako strašně.
A to je cool, jo, ta mi zrovna hezky přišla hrozně jako necool.
No ne, dneska je necool, ale dřív jako pro mě byla úplně fakt, jako absolutně, jo, to jsem asi teda byla ještě dítě. Ale vím, že s tím dětstvím a s tím dospíváním to pro mě trošku skončilo, protože potom, asi jak jsi teďko mluvila o té spisovatelce, tak si uvědomuji, že občas mě někdo takhle jako inspiruje. A i když teda nemáme se porovnávat, že jo, ani ty naše životy, ani ty naše jako vlastnosti a podobně, tak občas jako někdo mě takhle jako hrozně hezky si říkám, wow, tak jako třeba ta nebo ten je fakt jako, já bych chtěla být jako takhle cool.
No jasně, no. Že v tomhle tom řemesle je to takový těžký, no, že je to furt jako autor za knihou.
Je to tak, že jako vlastně
nemůžu říct prostě tak cool Avril Lavigne prostě na očku. Tam jako jasně, víš, jasně, oblečeš se, prostě jdeš pro ty kapsáče, pro to potítko a prostě máš to hotovo. Jo, příčesek maximálně. Ale tady je to fakt těžký, prostě jako být jako murakem, jako co mám dělat, prostě.
No, tady se asi spíš víc jedná o ty literární postavy, který...
O postavy vyloženě.
No, asi třeba, který jakoby nás nějakým způsobem jako ovlivnili. Já toho mám jako hodně na mysli a nechci jako mluvit jenom já, to mě minule někdo většině mluvím jenom já. Vlastně jsem si ten podcast udělala na to, abych se tady mohla jako vypovídat a někdo mi přicmrdával. Takže prosím tě, vem to teď za mě, jinak já se tady zase budu honit triko jako u sebe.
Hele, já asi nemám jako postavu, která by vyloženě mi připadala tak strašně jako jo, chci být taky taková. Jako dřív, ještě někdy za doby studií mi přišla cool Zelda Fitzgerald a zdálo to hodně na tom, že já jsem Zelinková a ona se jmenuje Zelda.
Jo.
A to mi jako přišlo.
Byl to osud prostě.
Jakože dobrý, ale to je zhruba tak, a taky mi přišlo cool, že byla jako šílená a vlastně byla hrozně jako neúspěšná ve všem, nebo jako jasně napsala jednu knihu. Ale nic moc dobrýho to není, chtěla být baletka, nešlo jí to, jo, ničem nebyla dobrá, nevynikala, prostě takovým šokový sympatický.
Já když to vezmu z role spisovatele, já strašně obdivuju lidi, kteří se přes počáteční neúspěchy nenechali odradit a šli se za tím svým dál. Třeba tím je pověstná J.K. Rowlingová, že vlastně Harry Potter jí odmítli jako xkrát. Já si to jako z role spisovatelky vůbec nedovedu jako představit. Teďkon už možná jo, protože teď už jsem si jakoby něčím prošla, ale když jsem mi dávala třeba první knížku a někdo by mi řekl, někdo, u koho bych měla pocit, že to je profesionál a rozumí tomu a řekl by mi, hele, to jakoby fakt třeba stojí za hovno, nebo to vůbec nevydávej, to nemá vůbec cenu. Hodně bych přemýšlela o tom, jestli bych si šla jakoby pro druhý názor, protože by mě to tak strašně jako porazilo. Máš někoho takového ze spisovatelů, třeba, protože ty taky pracuješ se spisovatelema často u vás v Euromedia, máš někoho takového, kdo si šel jakoby po těch třeba nějakých odmítnutí k vám a že díky bohu, že to třeba vydal?
Ty bláho. To jsou takové jako informace, které si úplně nejsem jistá, jestli jako...
Jo, ne, dobře, jasně.
Ani mě to jako nikdo nenapadá.
Dobře, ale... tak nechci samozřejmě nikde, ale víš o někom, takovýmhle spisovateli, i třeba z minulosti, kdo byl takový, že ho nejdřív jako vlastně hrozně odmítali a pak až teprve on se odradit nenechal a díky bohu, že to vyšlo?
Ne, jako kde příběh jsem nezaznamenala a ono i ta Rowling by třeba jako hodně mytizovaná.
Jo.
On to není jako, že by... to někdo jako nepoznal, nebo že by to nakladatelé nepoznali prostě a ona furt chudák prostě chodila bez bod mezi těma
domnickýma nakladatelé.
Myslím, že by to úplně nebylo.
Ne.
Tam spíš jde o to, že vydat knihu, která je v nějakém úplně jako novým žánru, jasně je to fantasy, ale furt to nějaký nový žánr, je jako hrozný riziko, protože nakladatelé jako už dávno vycházejí ze zkušeností, z toho, co fungovalo. Málo kdy se jde do rizika, protože vydat nějaký náklad knih je prostě jako veliká investice finanční, akor ještě na anglicky mluvícím trhu, prostě furt je to nějaký risk. A tohle to bylo něco, co je úplně nový ve svém žánru, to bylo jako pro děti vlastně a taky se nevědělo, jako jestli budou to číst, nebudou, je to trochu divný, je to komplikovaný. A nic takového předtím nebylo, takže se jako nemělo od čeho se odpíchnout, nebylo jako nemohli si říct, aha, takže tenhle ten typ románů je vtipný, je tam takováhle postava, že se tam tohleto téma, to nám funguje, to vydáme. Tady to vlastně jako nebylo.
No ale naštěstí potom to někdo vydal a já za to děkuju Bohu, protože třeba Harry Potter mě jako, to je pro mě jako strašná srdcovka. Seš Potterhead nebo...
Jako jo, je to fajn, asi ne tak jako extrémně. Bývala jsem, měla jsem jako silný období, ale taky to bylo v té době, kdy to vyšlo.
Jo,
jsem měla jako ty výstřižky z toho všude a bylo trošičku bláznivá.
Čekala jsi na dopis?
To asi ani ne. Nahradilo se u mě období s Esmeraldou.
Jo, tak promiň, jo, že jsi říkala, tak to možná nejde tak jako pro Lucku, to je asi to někde vejš, jo, ne?
Jsem měla takovou polici totiž nad postelí a na ní jsem měla totiž časopis, na kterém byla jako na obálce Esmeralda a José Armando. A pak to vlastně nahradil jiný magazínek televizní, menší, na kterém byl právě Harry Potter, když vyšel Harry Potter jako film.
Jo, takhle.
Intelektuálno.
Intelektuál, pravý intelektuál. No a Luci věděla si jako vždycky, že jako ti ten literární svět tak... literární svět tak láká. Tak láká. Že si věděla, že jako s tím chceš nějakým způsobem pracovat?
Vůbec.
Vůbec?
Vůbec. Já jsem... samozřejmě, když jsem od začátku,
tak jsem chtěla být tanečnice muzika, ale to nám trošku nevyšlo.
Ale jako snaha byla, chodila jsem tancovat, jo, všechny jsme chodili tancovat, protože my 90-kový holky jsme prostě všechny chodili tancovat.
Jasně,
na tanečky, jasný.
Pak... A na gymnastiku.
No samozřejmě, no. Měla jsi stuhu?
Ne, já jsem normálně sportovní, než... sportovní gymnastiku.
Jsi měla moderní, no, na Vinohradech v Sokolu.
No já v Sokolově.
No,
my jsme měli proti, jenom ne? Sportovní, ta moderní tam ještě nedorazila.
A to je dneska víc populární, si myslím. No to je jedno. Když jsem teda jako by si řekla, že asi ta krvinka spíš to jako nebudu, tak jsem měla takové jako různý obdobíčka a bylo to někde mezi tím, že budu doktorka, právnička a tak. Na Gimplu jsem chodila na ty biologické třídy, kde všichni se připravovali na medicínu. Taky to nějak jako vlastně se trošku stočilo a já jsem si řekla, že budu novinářka z nějakého důvodu. Už ani nevím proč. Ale šla jsem studovat dřív historii a pak literaturu, ale vlastně jakoby neměla jsem vůbec žádný konkrétní plán, co bych jako s tou literaturou měla dělat. Já jsem nikdy neměla plán, vlastně vůbec. Já jsem se hlásila i na filozofii a to ani jakože plán není možný vytvořit, čo, co člověk bude dělat. A tak vlastně jsem tak jako vždycky plynula. Vždycky jsem se něco strašně snažila v tu chvíli, co bylo, ale neměla jsem jako výhled, co s tím jako reálně budu dělat. Takže jsem se tak jako studovala literaturu vlastně jenom proto, že jsem ráda četla knížky. A když člověk studuje bohemistiku, tak to studium tvoří jakoby dvě části. Jedna je ta literární, ta byla fajnová, a pak je ta část jako jazyková. Tam jsme se jako úplně nepotkali s vášní. Tam jsem prostě jako ty semináře byly od 7 od rána prostě.
Mm-hmm. Tak jasně, no go.
To jsem asi třikrát celý semestr. Bylo to na docházku. Nebylo to úplně dobrý, no. A dělala jsem v médiích takový ty zprávařský pozice, takový ty nejnižší, co kopěj četku. A pak vlastně jsem dostala jednu nabídku z nakladatelství na marketing. Já jsem vůbec nevěděla, co to je marketing vlastně. Já jsem si dělala nějaký web o literatuře a Facebook, knížky a tak. A vlastně jsem se k tomu dostala úplně náhodou. Takže jsem si nikdy neplánovala, že budu dělat tomhle odvětví. Mi to přišlo docela nudný. vůbec třeba, jako jsem si představovala, že nakladatelství jsou vlastně jenom redaktoři a korektoři. A teď já jsem měla představu, že jako redaktor vlastně sedí rok nad jednou knížkou a čte ji furt dokola a jako špekuluje nad tím, jestli ta věta bude takhle nebo takhle, až se to po 8. a po 10. až mi přišlo mi to jako hrozně nudný a neviděla jsem tam nic víc.
A to bylo třeba, jak je to dávno, co si k tomu takhle přičuchla poprvý?
No já jsem v tomhle oboru 8 let, si myslím od 22 nějakých zhruba, co jsem nastoupila prvně, takže nějak předtím jsem si to myslela. No.
A dařilo se ti jakoby od začátku, protože podle tvýho Instagramu, podle Instagramu Luxoru a vůbec podle ohlasu jako na tebe, jako právě tu knižní influencerku, marketerku, tak jako seš vlastně jako na špičce, nebo mně přijde, že to nikdo líp jako ani dělat nemůže. Teď se nechci nikoho dotknout,
ale jsem teda Luzkou. Kdyby to byl někdo jiný.
ale mám já jako nestraník, nebo já jako člověk, který tomu nerozumí tolik, tak když se na to podívám, tak si říkám, aha, tak tady to je člověk prostě na svém místě.
No to dělám dlouho a já to dělám bez výpadku naprosto kontinuálně, což si myslím, že je důležitý pro takovýhle typy věcí. Když člověk chce něco dělat, tak musí, no konkrétně jakoby třeba tenhle, ten online marketing musí být kontinuální a musí neustále myslet na to, že to, co lidi baví dneska, je možná nebude bavit zítra a rozhodně to nebude bavit za měsíc a za rok. Takže se musí furt jakoby ladit na vlnu toho, co lidi baví, co lidi chtějí. A nemyslet jenom na to, že ukazuju, jak jsem pěknej a co jsem si koupil, ale že se snažím jako furt myslet na to, že to vytvářím pro to publikum. A takovýhle různý jako podněty k tomu pořád jakoby brát v potaz a v úvahu a myslet na ně.
Já, jak jsi říkala o tom, že jsi se hodně snažila třeba v určitém období na určitou věc, nebo co zrovna bylo. Já to mám hodně podobně. Já jsem jako v podstatě šla tak jako s proudem svého vlastního života. Jaka mě to zaválo, co zrovna jakoby bylo taky. Já jsem si na Gimplu neuměla představit, že se musím rozhodnout přesně pro to, co budu dělat. A jít třeba vystudovat právo, mimo to, že bych to nezvládla. Mimo to, že bych to nezvládla, tak mi přišlo hrozně jako zavazující se něčím. A co ještě na ty právě na tu výšku, ale jako na tu střední, jako jít třeba na zdrávku, mně přišlo jako neuvěřitelně jednoznačný, že vlastně v těch 15 letech se musíš jakoby rozhodnout, co jako vlastně chceš v tom budoucím životě dělat, protože ze zdrávky potom asi jen tak nebudeš, já nevím,
zpátky na ty práva.
No, přesně tak. Ale já jako, když jsem vlastně vydávala i první, i druhou knížku, tak jsem se hodně setkala jako s názorem, že vlastně je hrozně těžký, kor v Čechách, vydat jakoby svoji knížku, že to ani nemá cenu jít těm nakladatelstvím, protože ty to smetou ze stolu a právě,
mýty, no.
A právě lidi jako nejsou připravený na ty prohry nebo na ty neúspěchy. Já jsem se o tom už tebou jednou bavila a ty jsi to jakoby vyvrátila. Jak to teda je? Má vůbec český obyčejný člověk možnost vydat takhle knížku a být úspěšný třeba?
Určitě, pokud je to opravdu něco, co v tu chvíli má potenciál někoho bavit, zajímat z hlediska svého tématu a pokud je to dobře napsaný. Samozřejmě bude velmi pravděpodobně trvat nějakou dobu, než si to někdo nakladatelství přečte. A prvotním předpokladem je, aby to ten autor poslal do nakladatelství, který skutečně odpovídá tomu, co napsal. Pokud někdo napíše pětidílnou ságu fantazie v odracích a pošle ji někam, kde prostě vydávají zahraniční beletry, tak asi to není úplně správně. Což si myslím, že se docela často děje, že se prostě za první se hrozně moc píše fantazie, nechápu proč.
Já taky ne.
Píše se to prostě jako celý ty ságy, furt dokola, netuším. Ale když někdo píše nějaký ty beletrie, pošle ho do příslušného nakladatelství, tak se ho tam přečte se to tam někdo. Jako pracují tam ty lidi o to, aby si to přečetli. Může to trvat rok, ale přečtou si to. A pokud to skutečně je dobrý, tak ty lidi to poznají.
A kdyby si teda mohla poradit někomu, když poslouchá někdo, protože mě často třeba chodí zprávy, já jsem napsala knížku, co jakoby, hrozně ráda bych si ji vydala. Co mám jako pro to udělat? A já vlastně s těma lidma v podstatě soucítím, protože já když jsem měla napsanou první knížku, nebo jsem měla jako jí danou tak dohromady a měla jsem v hlavě srovnaný, že já to chci vydat, tak jsem si říkala, pane bože, co já mám teď jako vlastně dělat. A ne, jako to samozřejmě, že lidi si můžou vygooglit, jasně, to je jedna věc, ale co ty by si jako z toho profesního hlediska jim jakoby poradila? Jak být jakoby třeba k sobě kriticky nebo dát někomu přečíst?
Určitě bych to dala někomu přečíst, pokud je to prvotina. Jako samozřejmě v dnešní době toho onlineového bytí je dobrý mít nějaký publikum, což si myslím, že člověk, který něco píše, tak často má nějaký publikum. Už na tom se třeba ověří to, jestli skutečně lidi baví. Protože pokud člověk bude někam něco psát, něco přispívat a nikdo na to nebude koukat, tak je to docela dobrá zpětná vazba na to, že třeba nemá úplně co říct. Mě třeba na tomhle tom konkrétně vyrostla ze značné části Radka Třeštíková, že psala statusy a sledovali tisíce lidí a tam na tom jsme všichni viděli, že prostě umí psát, umí zaujmout, umí lidi bavit. A pak to dotáhla tam, kde je dneska, to je takový krásný příklad. Určitě zpracovat se sociálníma sítěma třeba je fajn v tu chvíli. Zároveň člověk už může přijít za tím nakladatelem a ukázat mu, tady mám publikum, tvoří ho tady několik třeba tisíc lidí, který na mě reagujou, evidentně teda to bude mít publikum. Najít si správného nakladatele je dobrý dokázat i, což se teda předpokládá, popsat tu svoji knížku, napsat nějakou anotaci, něco, jako o čem to vlastně, kdo je čtenářem té knihy, mít v tomhle tom jasno. Je to intelektuál náročný, je to čtenář historický prózy, nebo je to někdo, kdo se chce jenom pobavit, je to dovolenkový čtenář, mi tohle s tom jasno, na koho člověk cílí. To je taky důležitý.
Uh-huh. A dá se jednoduše v českém nebo v tom, na tom českém trhu vygooglit prostě to, na jaký nakladatelství se mám jakoby obrátit?
No,
když jako sedneš k počítači, dáš to, protože já třeba jsem absolutně neměla v podstatě ponětí, jak to funguje. A já jsem teda tu svoji knížku první vydávala hodně jakoby specificky u vlastně novýho nakladatelství a vybrala jsem si na ní v podstatě sama peníze a díky tomu vyšla. Ale potom vlastně už i u druhé knížky, přestože jsem měla tu zkušenost už a díky bohu jsem si tu první vydala tak, jak jsem si ji vydala, že jsem si prošla celým tím procesem a viděla jsem, co všechny ty lidi dělají, koho potřebuješ na to, kolik to zabere práce a že vlastně, když máš napsáno 100% textu, tak to stejně prostě zabere spoustu práce. Tak potom u té druhé knížky jsem tápala a říkala jsem si, aha, a co mám vlastně jakoby teďkon dělat? A nevěděla jsem, na koho se jako obrátit. Kdybych si sedla k počítači, dá se to jakoby vygooglit, nebo třeba dá se napsat nějaký obecný mail s knížkou prostě do nějakého nakladatelství. Jak se na to takhle potom
koukají? Jak vlastně, jak si vybrat toho, nebo jak přijít na to, komu to máš poslat? No, já bych asi úplně nejjednodušeji prostě zašla za předpokladu, že jsou otevřený knihkupectví, bych zašla do knihkupectví. Rozhlídla bych se potom, tam jsou vlastně ty štítky. Dejme tomu, že člověk napsal prostě nějakou prozu, která je takový jako středního proudu, dejme tomu, že ji směřuje hlavně na ženy, tak půjde do toho oddělení, kde přesně tyhle ty knihy jsou a podívá se, kdo je vydal, jednoduše. Jaký nakladatelství tam bude nejčastěji zastoupený.
Jaký knížky se nejčastěji a nejlíp jako prodávají? Takový to, po čem prostě průměrný český čtenář nejradši sáhne?
To se nedá takhle úplně generalizovat. Jsou jiný typy knih v proze, jiný typy v non-fiction, tak pro mě hodně teďkon frčí knížky, které napsala nějaká jako osobnost, kterou člověk už zná odjinud. Zpravidla to teda se jako pojí s tím, že ta kniha nebývá úplně jako literaturou. No a tak, teď jsem zapomněla tu otázku. Jsem zastratila.
Po čem prostě ten člověk jakoby nejčastěji sáhne? Já neznám totiž jakoby žebříče, třeba asi si dokážeme všichni představit, který český autoři jsou jako nejprodávanější. A asi je to možná i ve vlnách, že občas je něco strašný trend, třeba teď mě napadá hrozně Dan Brown, že když on vydá nějakou knížku, tak patří pořád mezi nejprodávanější autory on i u nás?
Určitě, i když už je to docela dlouho, co vlastně vydal posledního toho profesora, to už je, tyjo, to bylo tak 4 roky možná.
To byl ten počátek, ne?
A vlastně loni vydal na konci roku dětskou knížku, ale ta, myslím si, že vůbec nikoho nezajímala.
Já jsem to, o tom slyšela, to je hrozně nějaký komplikovaný, nějaká ta symfonie,
jo,
ne?
Jo, něco takového. Prošlo mi to rukama, vůbec jsem to nějak jako se na to ani nekoukala, to si myslím, že se nějak vůbec jako zásadně neukázalo v prodejích, ale spíš tohle to jsou typy autorů, který jako přinesou nějaký trend s sebou, že jsou to třeba byla taková emblematická, v tom byla Zmizela od Gillian Flynn, nebo pak Dívka ve vlaku od Polly Hawkins. To jsou ty stěžejní díla toho psychotriller žánru. Po nich, vlastně po jejich úspěchu, který byl brutální, po celém světě začaly stovky, tisíce autorů psát vlastně ve stejném žánru, na stejném principu. Tak takovýhle vlny to přináší tak jako celosvětově. Stejně tak teď fungují ty knihy, které píšou nějaký osobnosti, svůj příběh.
Prostě. A co třeba ta zmizela, nebo dívka ve vlaku, jakoby má co prostě ostatní jakoby dobrý knížky?
Ty mají wow efekt, tyhle ty knížky, že vlastně jakoby opravdu ti to zamotá mysl, že je to jakoby tak dobře napsaný, že vlastně opravdu tam sedíš a děláš wow.
Jo.
A že to jako děsivý a hrozně napínavý a tak.
A po čem ty sáhneš, pokud nemusíš jakoby v úvozovkách pracovat, nebo pokud nemusíš, ty si říkáš, hodně sleduješ ty novinky samozřejmě, ale když si můžeš jenom tak vybrat a říct si, tyjo, teď si prostě chci číst jen tak, po čem ty nejčastěji sáhneš?
Já mám ráda domácí literaturu, která reflektuje nějaký současný svět od žen zpravidla. Vlastně, když se páš na moji knihovnu, tak velká část toho jsou autorky ženy současní, anebo zahraniční, nebo domácí. Ale ty, co řeší prostě nějakou psychologii, současný svět, to mi připadá teď nějak nejpodnětnější, protože jejich svět je nejbližší tomu mýmu, takže má největší potenciál mě nějakým způsobem zaujmout a řešit podobné věci, co já.
A která knížka tě v poslední době pohladila po duši?
Tak to je těžko říct, ty brďo. Tak třeba úplně jako namátkou vše nejlepší, ano. Třeba zrovna
to, kdo to napsal.
To už nevím, hele.
No počkej.
Když jsme o tom právě s kamarádkou taky natáčíme podcasty části na self-promo. Natáčíme taky podcasty, před pár dny jsme ho vydali a zrovna jsme tam o ní mluvili.
Tak jo?
Tak jsem mohla vědět.
No, tak to já si můžu poslechnout. No, já jsem slyšela z různých zdrojů, absolutně nezávislých, že to je opravdu jako báječná knížka, která nechá takový ten příjemný pocit. No a na to konto z opačného pólu. Která knížka jako u tebe vyvolala tak třeba nepříjemný pocity, že si to prostě nechtěla dočíst?
Tak to byla tamhle, co na nás zrovna vykukuje Zuzanin dech, tak měla jako skvělá, Daniela, Jakuba Katalpa, je jako výborná autorka, ale já prostě jak jsem jako nejsem ve fázi, kdybych jako si chtěla číst o holokaustu asi.
Já myslím, že právě teďkon spousta lidí by chtělo sáhnout po něčem, co je pohladí po té duši. A než to, protože já třeba momentálně, já jsem vždycky měla ráda takový jako, vůbec mi nevadily nějaký jako brutality a přesně jako ty věci, jako násilí a vraždy a vůbec mi to nevadilo, i jsem to jako vyhledávala, přesně ty detektivka tohle. A teď absolutně si nedovedu představit, že bych přečetla jakoukoliv knížku, kde je jako sebe menší náznak jako utrpení. Takže já opravdu teďkon, když si čtu, tak opravdu musím vědět, že to v té knížce není, jinak mě to absolutně rozhodí, akor tady v té situaci.
No, třeba na té knížce je židovská hvězda, takže trochu tušíš.
Jasně, no. je mi to úplně jasný, takže to teď ne. Já mám pocit, že poslední dobou se s tou, ono to samozřejmě tady bylo vždycky, ale mám pocit, že teď tady vidět ještě mnohem víc, že ty knížky s tou druhou světovou válkou brutální jsou trend. Úplně nějaký brutální, jako...
Už to docela dlouho, no, pár let už to trvá,
že to nechápu. A máš pocit, že to téma druhé světové války je nevyčerpatelný, protože evidentně jo.
Ano, je nevyčerpatelný. Zejména z toho důvodu, to můžeme vidět na tom, že jsou to zpravidla prostě knihy, kde je nějaká profese v Osvětimi. Prostě od porodní sestra v Osvětimi.
Tatér,
všecko prostě. To je jako seznam profesí, které se dají evidentně realizovat v Osvětimi. A můžeš to jako prostě jenom jako točit. Cokoliv, jako. A tím, že jako lidi...
Cukrář s Osvětimi.
Nevím, jestli je, nebo bude. Jako opravdu neuvěřitelné množství toho je. A všechno je to vlastně jako stejný v tom, že čteš jenom o tom, jak ta hlavní postava buď strašně trpí, anebo sleduje jiný lidi, jak strašně trpějí a umírají. No.
Co jiný je v té druhé světové válce, že jo? Ale lidi to nějak strašně baví, viz Hana, obrovský fenomén, že jo, v poslední době. A taky už je to pár let, taky už takových 5 let, ne? Je to co?
4 roky určitě.
4 roky určitě. A pořád, co přesně na té skupině, co čteme na Facebooku.
To, určitě
to je pořád prostě jakoby obrovský. Jo, pořád je to prostě hit, pořád jako se k tomu lidi vrací, že o tom ví. A třeba řeknou, konečně jsem to čet. Že jako pořád to jede, no. Takže ta druhá světová válka asi je taky nevyčerpatelná, protože jsem měla vlastně rozhovor v jednom časopisu a tam se mě ptali, jestli si myslím, že nevěra je jakoby nevyčerpatelný téma. A to bylo vlastně ohledně knížky Všechno nejlepší, ano, kde samozřejmě je to takový jeden z ústředních motivů, A jo, já si myslím, že přesně takovýhle ten téma, tak nikdy nemrzí, protože to je prostě život. To je prostě život. A to jako, stejně jako láska, smrt a tak, když to napíše tak hezky, jako třeba v knížce Všechno nejlepší, ano. Tak jako si myslím, že se to pořádá jakoby recyklovat, protože to je, teď si tam, kdybys tu knihu zasadila do Osvětimi. Všechno nejlepší, ano, s Osvětimi.
Kdyby stačila jenom oslavenkyně s Osvětimi.
Oslavenkyně s Osvětimi. A teď prostě největší problém...
A odjede prostě do Osvětimi.
Jo, jo, jo. Největší problém v té Osvětimi bude nevěra. Prostě největší, jo, největší bolest, největší
utrpení. A že by se mohla hrozně jako napálit čtenáře právě tohohle žánru, že by ta hrdinka jakoby zažila tu nevěru, naštvala by se, odjela by do Osvětimi, ale bylo by to prostě jako dneska. Jenom by odjela do Osvětimi, třeba na výlet.
Jo, takhle, jo, ježišmarja.
Oni by furt čekali, tak kdy prostě
ty plynový komory a to utrpení.
Je, ať už jsou strašně hubený všichni, prostě nejedí, že jo. A furt nic.
No a co tvoje knížka?
Moje knížka se nějak moc nehýbe, takže tam asi není úplně moc co říct dneska.
Protože u člověka s takovým rozhledem a... Ty taky píšeš občas nějaký statusy a taky jako by se to hrozně hezky čte a když mluvíš podcast, tak taky se to hezky poslouchá, takže bych očekávala, že už tady budeš mít prostě jako desátý titul.
Tady je.
No, desátý titul, ale vím, že ty pracuješ asi s pauzama teda na svý knížce.
Nechci moc běžet na dlouhý tratě. To, co mručí, je pejsek.
No a kde to teda vázne? Bude letos knížka?
Uvidíme, no. Já myslím, že letošní rok bude podobně jako složitý, protože nevíme vlastně teď vůbec, jak to bude vypadat, kdy se budou moc konat třeba veletrhy, kdy se budou moc jako dělat různý akce a tak podobně, takže já vlastně vůbec nevím. A já na to nespěchám hlavně.
Nespěcháš. A o čem můžeš prozradit aspoň trošičku nástřelu? Jako...
Bude to takový jako deník.
Bude to deník.
Někoho jako, hodně jako já. A bude to o věcech, na kterýma přemýšlím. Tak.
Takže prostě současný dění. Jako taková...
Ano, takový mileniálský výplůdek.
Jo?
Jo? Někoho, kdo si prostě kupuje předražený kafe a myslí si, že je to problém.
Pražská kavárna prostě?
No, nejenom jako pro, ale tím, že já žiju tady, tak jsem to nasosala a bude to ven.
Jseš tím nasákla.
No.
No a řekni ještě teda... jednu knížku, která tě pohladí po duši a není to všechno nejlepší, ano.
Takže druhou.
Nějakou prostě, po který teda, nějaký tip teďko dej, nějaký čtená, protože u tebe hodně lidi hledají samozřejmě tipy. Tak porad nějak na závěr nějakou knížku, kterou máš ráda.
No jako obecně jsem zjistila, že, nebo ne teďko, že bych to zjistila, ale nečtu jako věci, které nejsou depresivní vlastně. Jako málo kdy, jo. Takže třeba, co se mi hrozně líbilo, jako byla třeba knížka Soběstačný Zuzany Dostálový, ale jako deprese je to par excellence. Takže jako pohladit po duši, ne.
Takže si přečtěte Soběstačný od Zuzany Veselé a potom
dostálo.
Tady je o mě pičí paměti, velice se omlouvám. Soběstačný od Zuzany Dostálové.
Náhodní uskupení sila.
Ano. A potom sáhněte, po té depresi sáhněte po všechno, nejlepší ano, od Petry Rudlové, protože to vás pohladí po duši. Ano. No tak já bych to tímhle asi uzavřela. Luci, hrozně moc děkuji, že jsi mě pozvala k sobě domů. Půjčila mi mikrofon a byla si hostem mého podcastu Tleskám po přistání.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.
A Lucku můžete samozřejmě sledovat na jejím Instagramu, anebo i poslouchat její podcast 15 minut o knihách. Mm-hmm. A mě můžete poslouchat tady a samozřejmě budu ráda, když mi potom napíšete třeba i něco na Instagram, jak se vám dnešní díl líbil. Takže vám přejeme krásný den.
Zda jste se taky chtěli stát krvinkou, jestli ne do dneška, tak hádám, že od dneška už jo. Však na YouTube je celý Drákula.
A naštěstí tam nejsme my, ale...
Ne, jsou opravdu krvinky, no.
Takže vám přejeme krásný den. Díky.
Ahoj.